βουστροφιδών, γιατί ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Βουστροφιδών, στο χώρο χρόνου του πολιτισμού, με τον Γιώργο Καλιατζίδη.
Καλό μεσημέρι να έχετε. Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων. Τρίτη σήμερα, 7 Απριλίου 2020. Έτσι γράφει το ημερολόγιο. Και εμείς με τα μάτια στραμμένα στο τι γίνεται, πώς πηγαίνει η κατάσταση της πανδημίας, με στατιστικές και πληροφορίες πληροφοριών που μας μπερδεύουν περισσότερο. Με τα μάτια στραμμένα και στο Eurogroup, αν έστω και τη φορά αυτή σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και προχωρήσει στην αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως γνωρίζετε, Γερμανία και Ολλανδία έχουν στυλώσει τα πόδια, απέρριψαν την πρόταση 9 χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για την έκδοση ομολόγου που θα έδινε με χαμηλό κόστος χρήμα στις αγορές των χωρών της Ευρωζώνης σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στον κόσμο του Facebook, εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Η αυτοεπιβεβαίωση και η αυτοπροβολή χτυπάει κόκκινο. Φαίνεται ότι σε χαλεπούς καιρούς το εγώ, αντί να ταπεινώνεται, μεγεθύνεται. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στο ναι ή στο όχι βρίσκεσαι, Γιάννη Τσολακίδη.
Καλό μεσημέρι, καλό Γιώργο. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους συναδέλφους και φυσικά σε όλες τις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Με πολύ ωραίο τραγούδι ξεκίνησες.
Στο ναι ή στο όχι όμως, δεν μας απάντησες.
Με τον Λουδοβίκο. Μας χαμογέλασε λίγο και ο Απρίλης σήμερα. Θυμήθηκε την ανοιξιάτικη εκδοχή του, που είναι... έτσι πολύ χρειαζόμενη από άποψη ψυχικής ανάτασης μετά το πρώτο αυτό έτσι μεγάλο διάστημα με τις βροχές του. Λοιπόν, θα φροντίσω να είμαι πολύ συντόμος, γιατί η συζήτησή μας η χθεσινή και όλες οι επικοινωνίες μας ήταν προσανατολισμένες στο να μιλήσεις λίγο περισσότερο για ένα μεγάλο κλάδο εργαζομένων που πλήττεται και πραγματικά βγάζει κραυγή αγωνίας. Είναι οι ηθοποιοί, είναι η μουσική βεβαίως, είναι όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά και από κάποιες πληροφορίες που είχα μιλώντας και οι συγγραφείς, και αυτοί επίσης εκφράζουν τη μεγάλη τους αγωνία, κλείνουν εκδοτικοί οίκοι, δεν μπορούν να πουλήσουν, δεν μπορούν να εργαστούν, ένα σωρό επαγγέλματα επίσης γύρω από τον κόσμο του βιβλίου, και δεν είναι μόνο η λογοτεχνία.
Ναι, μεταφραστές,
επιμελητές. Που έχουν να κάνουν με την γραφή. Διάλεξα λοιπόν με την καλημέρα προς τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, με την ευχή για ένα όμορφο μεσημέρι, και ένα τραγούδι του Ηλία Λιούγκου. Έχει πολλά η σημερινή ημέρα, πέρα από το ότι είναι Παγκόσμια ημέρα υγείας. Παράδοξος εορτασμός, σκληρός εορτασμός φετινός. Έχει πολλά η σημερινή ημέρα με γεννήσεις καλλιτεχνών. Θα τα πείτε σίγουρα με τον Δημήτρη Μακρύ λίγο αργότερα.
Έχει μακρύ κατάλογο σήμερα.
Εγώ για τον Ηλία Λιούγκο θέλω να πω ότι ήταν μια ωραία συμμετοχή του, η πρώτη του το 1976 στα Παράλογα. και λέω να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι του Μάνου, που όλα εκείνα ήταν του Μάνου Χατζηδάκη, λίγο παράλογα για την εποχή τους, να ακούσουμε το Κουντουλού να δίνει και με αυτό να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Ναι, και αμέσως μετά μιλάμε με τον Δημήτρη το Σφίγγο, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μουσικών Βορείου
Ελλάδος. Τα χαιρετίσματά μου και στον ίδιο και σε όλους τους μουσικούς μας.
Σκεφτούμε, κυρίες και κύριοι, τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας ή τουλάχιστον τις περισσότερες από τις πιο όμορφες στιγμές τις έχουμε συνδέσει με κάποιο τραγούδι ή γύρω από ένα τραπέζι με κάποιους φίλους αγαπημένους. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να ξέρουμε και να θυμόμαστε ότι είναι οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο και μας χαρίζουν αυτές τις όμορφες στιγμές, είτε όταν παίζουν ζωντανά μπροστά μας, ή όταν τους ακούμε μέσα από ψηφιακούς δίσκους ή από παλιότερα από το βινήλιο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ο Δημήτρης Φίγκος, από αφορμή της δράσης που πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα σε μια προσπάθειά τους να πείσουν την πολιτεία στο να στρέψει το βλέμμα της και προς αυτούς τους ανθρώπους, όπως είναι οι πλανόδιοι μουσικοί, οι μουσικοί, οι καθηγητές μουσικής, οι οποίοι λόγω των συμβάσεων που συνάπτουν με τα καταστήματα στα οποία εργάζονται, εξαιρούνται από τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση ενίσχυση και βοήθεια ουσιαστικά όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση λόγω του κορονοϊού. Κύριε Σφίγκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Καλλιδίδη.
Πώς πάνε οι
προσπάθειες για την πρόσκληση?
Να είστε καλά, υποχρέωση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται όλη η προσπάθεια που κάνετε με τις επιστολές που έχετε στείλει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς κτλ. Στην προσπάθειά σας να κεντρήσετε το ενδιαφέρον και να στραφούν και προς εσάς?
Αυτό ξεκίνησε βασικά, για να απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα που δεν καταλάβει κάθε ακροατής. Πιθανόν να είναι και λάθος η έλλειψη του συστήματος. Δεν είναι το συστήματος καταγραφής και το συστήματος εργάνη που γίνονται οι αιτήσεις. στο σύστημα Εργάνη δεν εμφανίζονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Αυτές που υπογράφουν δηλαδή, συνήθως η μουσική.
Ναι, όταν πας να εργαστείς για μία μέρα σε ένα μαγαζί, είναι μοιραίο ότι δεν θα σου κάνει πρόσληψη αορίστου χρόνου, δεν σε έχει εκεί πέρα για ένα χρόνο να δουλεύεις, παίζεις ένα βράδυ. Αυτές οι συμβάσεις λοιπόν δεν τις αντλεί το σύστημα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να εργάζεται κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό μαγαζί, να έχει 5 μεροκάματα τη βδομάδα, άρα 20 το μήνα ας πούμε. Είναι εργαζόμενος σε διαφορετικούς χώρους όμως, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν επιδοτείται. Και αυτό είναι έλλειψη του συστήματος ουσιαστικά. Δηλαδή βάζεις τον κωδικό της εταιρείας. Εγώ έχω ένα μαγαζί, έχω την Πυρκυπέσσα ας πούμε. Έβαλα τον κωδικό μου, εμφανίστηκαν οι αορίστου χρόνου μουσική, που παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ οι ορισμένου χρόνου που ήρθαν για ένα παίξιμο και φύγανε, δεν εμφανίζονται.
Και τι γίνεται με αυτούς τώρα, με αυτή την προσπάθεια που κάνετε, επειδή συγκεντρώνονται υπογραφές, μέτρησε ότι και έχουν ξεπεράσει.
Αυτό ξεκίνησε το Σύλλογο Μουσικών Βόρειο Ελλάδος ναι. από 10 μέρες περίπου. Είχαμε απευθείας τη στήριξη του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος υπέγραψε απευθείας και λέει, μας είπε αυτό, με την υπογραφή μου για αυτό το χαρτί προχωρήστε. Και πήραμε στήριξη μέχρι από τον Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή σήμερα έχουμε περίπου 1500 μουσικούς που έχουν υπογράψει. Συν 25 συλλογικότητες ανάμεσά τους το Σωματείο Ελληνών Ηθοποιών, ο Παντελής Μουσικός Σύλλογος, η ΠΟΘΑ που είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, και παλεύουμε ουσιαστικά να ακουστούμε, να εισακουστούμε. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι η κατάσταση είναι, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν είναι απλή κατάσταση. Οι υπουργοί όλοι αυτοί καίγονται μεν, αλλά από την άλλη καίγεται και ένας κλάδος ολόκληρος.
Μέχρι τώρα δεν έχετε απάντηση.
Δεν έχουμε ακόμα απάντηση και είναι αυτό που μας πικραίνει και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν βλέπουμε να δημοσιοποιείται στα μέσα το αίτημά μας καταρχήν. Πέραν της ΤΕΤΡΙΑ και τοπικών ραδιοσταθμών που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Στα μεγάλα κανάλια, στην ΕΡΤ κάτω, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Δηλαδή ζητούν μονίμως από εμάς να παίξουμε κιθάρες κτλ. Να κάνουμε βιντεάκια και το ένα και το άλλο. Αλλά συγγνώμη, αλλά μάγιο στο μάχη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να προσθέσω κάτι στο αρχικό που με ρωτήσατε, δεν είναι μόνο οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι και ένα δεύτερο σημείο. Μιλάνε για μια περίοδο 1 με 20 Μαρτίου. Τα καρναβάλια ήταν τέλη Φλεβάρι, η καθαρά Δευτέρα ήταν 2 Μαρτίου. Όλα αυτά δεν γίνανε. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα αναλογιστείτε πόσες εκδηλώσεις γίνονται αυτές τις μέρες, αυτά όλα δεν γίνανε, απλά δεν δουλέψαμε. Δεν μπορεί να αποδείξει κάποιος δηλαδή ότι. Δεν μπορώ να μου ζητάς να αποδείξω ότι είμαι μουσικός επειδή δεν δούλεψα 1 με 20 Μαρτίου σε μια περίοδο στην οποία όλα ακυρώνονταν.
Κύριε Σφίγκο, να σας ρωτήσω πόσα άτομα είναι ενταγμένα στο σύλλογό σας και πόσα υπολογίζετε είναι συνολικά ανεξάρτητα το αν είναι γραμμένα στο σύλλογό σας.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια ερώτηση την οποία μας την κάνανε και από κόμματα. Θεωρούμε ότι δεν έχει σημασία αν είμαστε λίγοι ή πολλοί. Δηλαδή, αν είναι λίγοι θα το δώσουμε, αν είναι πολλοί θα το δώσουμε.
Όχι, δεν το ρώτησα για αυτό το λόγο. Απλά για να ξέρουμε.
Οικονομικά εντάξει είναι περίπου 250 μέλη.
250.
Οι εγγεγραμμένοι, οι ζώντες είναι εγγεγραμμένοι, γιατί ο σύλλογός μας είναι από το 1922, κλείνουμε 100 χρόνια, είναι πάνω από 3.500.
Να ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
Σας ακούω.
Εσείς αυτόνομα μόνο κάνετε ή έχετε σχέση και με άλλους συλλόγους, ας πούμε, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις που φαντάζομαι και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
Είμαστε σε συνεννόηση. Χθες είχαμε μια τηλεδιάσκεψη στο Skype με την ΠΟΘΑ, η οποία συντονίζει, ξεκίνησε να συντονίζει. Απλά τώρα δεν περιαυτολογούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καμία περίπτωση. Ήμασταν οι πρώτοι που κινήσαμε μια τόσο μεγάλη κίνηση.
Βλέπετε, εντάχθηκαν και οι άλλοι.
Ναι, έχουν υπογράψει όλοι. Ωραία. Είναι 25 σωματεία, τα κορυφαία σωματεία, κινηματογραφιστές, οι πάντες, οι ηχολήπτες.
Κύριε Σφίγκο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ελπίζουμε την άλλη φορά να έχουμε ευχάριστα νέα.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που προβάλλετε το ζήτημα.
Καλό αγώνα.
Έτσι. Ελπίζουμε σε μια τακτική ενημέρωση, αν το επιθυμείτε κι εσείς, να σας ενημερώνουμε τι συμβαίνει.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας, κύριε Σφίγκο. Γεια σας.
Για κοίταξε βρε κόσμε, κορίτσι που το έχω και το έχω να μη στάξει και μη βρέξει. Για κοίταξε... πέταξε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιες δυο το έχω διαλέξει. Για κοίταξε κορμάκι, στήθος περιστεράκι, μέσα σε χίλιες δυο το έχω διαλέξει. Και μια ματιά που σφάζει, για κοίταξα αδερφέ μου ένα μάτι. Φρυδάκι σαν γαϊτάνι που θύμα τι σε κάνει, μάτια που σαϊτιές είναι γεμάτη. Φρυδάκι σαν γαϊτάνι που θύμα τι σε κάνει, μάτια που σαϊτιές είναι γεμάτη. Κοίταξε βρε πλάση και δώσε τώρα βάση, αν έχω στο κορίτσι οξοπέσει. Είναι στις χίλιες πρώτη και ρώτα και το χιώτη, θαρρείς και το λαχείο μου έχει πέσει. Είναι στις χίλιες πρώτη και ρώτα και το χιώτη, θαρρείς και το λαχείο μου έχει πέσει.
Εκπομπή Υβουστροφιδών και από τα όσα ακούσαμε από τον Δημήτρη Σφίκο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, για τα θέματα που τους απασχολούν και έχουν να κάνουν με αυτή το ποσό των 800 ευρώ, τα οποία δίνονται για 1,5 μήνα σε ανθρώπους οι οποίοι εκ των πραγμάτων βρίσκονται χωρίς δουλειά και χωρίς πόρους. Είναι μια πραγματικότητα αυτή την οποία οφείλουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι με τις επιστολές που στέλνουμε, τις εκκλήσεις που κάνουν προς την κυβέρνηση, και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα εισακουστούν. Έτσι πρέπει. Και δεν είναι μόνο αυτή. Χθες και σήμερα είχαμε μια προσπάθεια να βρούμε και ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το βιβλίο, όπως είναι οι επιμελητές, όπως είναι οι μεταφραστές που ασκούν αποκλειστικά και μόνο αυτό το επάγγελμα, και αυτοί βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα μου πείτε, ζούμε μια δυστοπία. Σε αυτή τη δυστοπία θέλουμε να σας οδηγήσουμε σήμερα, μέσα από το πώς αυτή παρουσιάζεται στη λογοτεχνία, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παναγιωτίδη, έναν συγγραφέα, ποιητή, έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε, θα έλεγα, με έναν προφητικό εντός εισαγωγικών τρόπο με τα λογοτεχνικά πράγματα και το υπόβαθρο της μυθοπλασίας όταν έχει να κάνει με τη δυστοπία. Κύριε Παναγιωτίδη, καλό μεσημέρι να έχετε στην Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Καλιατζίδη.
Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου σας, Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία, έχει να κάνει με το κεφάλαιο «Το λογοτεχνικό γένος, η δυστοπία ως υπόβαθρο της μυθοπλασίας». Τελικά όμως, θα μας πείτε και βέβαια και για τα βιβλία αυτά τα οποία αναφέρετε μέσα, όντως δυστοπικά, κανένα από αυτά δεν είχε προβλέψει αυτό που ζούμε σήμερα.
Το θέμα εδώ δεν είναι το κυνήγι της πρόβλεψης. Και ίσως είναι και το θέμα, ήταν το θέμα της δικιάς μου εργασίας τέτοιο, που δεν έψαξα περισσότερο βιβλία ή κείμενα ή και κινηματογραφικές ταινίες που να έχουν ασχοληθεί με αυτό το οποίο ζούμε τώρα εμείς. Αλλά παρόλα αυτά είναι παράδοξο το ότι ήρθε μία πραγματικότητα να μας προλάβει, γιατί εμείς γνωριστήκαμε με αφορμή τη δυστοπία, η οποία αναφέρεται μεν σε ένα κοντινό μέλλον δυσίωνο, και τελικά ζούμε ένα παρόν που είναι όντως άσχημο, είναι δύσκολο, και ελπίζουμε να μην είμαστε για πολύ ακόμα μέσα σε μια τέτοιου είδους πραγματικότητα.
Επειδή ψάξατε πολύ το θέμα αυτό, ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό όλων αυτών των κειμένων που αναφέρονται ή αφορμώνται από την δυστοπία?
Εντάχει και εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι δυστοπικό είναι ένα κείμενο που έρχεται μυθοπλαστικά να αποδώσει τις φοβίες που μπορεί να κουβαλάμε συλλογικά όλοι μας για ένα μέλλον που μπορεί εμείς μένει να ελπίζουμε ότι μας οδηγεί σε κάτι καλύτερο, σε μια ουτοπία, αλλά αποδεικνύεται ότι τελικά κάτι πηγαίνει στραβά και αυτό το πράγμα αρχίζει και οδηγείται προς κάτι που μπορεί να καταλήξει έως και εφιαλτικό. Μιλώντας πάντα για κάτι που είναι κοντά μας, που το πλησιάζουμε. Ουσιαστικά δεν είναι δηλαδή μια προφητεία η δυστοπία. Είναι κάτι το οποίο ήδη μπορεί να βρίσκεται σε ένα, στη λογική μας σκέψη ότι μας περιμένει και όπου να είναι, είναι κοντά μας και κοιτάξτε φτάνουμε σε ένα τέτοιο μέλλον.
Κύριε
από την άλλη κρούει και ένα καμπανάκι κινδύνου του τύπου προσέξτε ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε στραβά. Ως κείμενο δηλαδή θα μπορούσε να πούμε ότι έχει και ένα στοιχείο διδακτισμού, βάζω ερωτηματικό, για να ευθύσει την προσοχή στον αναγνώστη.
Και Παναγιώτη, μπορούμε να πούμε και με τα όσα μας λέτε πως ουσιαστικά σε αυτά τα μυθιστορήματα έχουμε μια μεγέθυση κάποιου θέματος, κάποιου πράγματος που κάποιος είδε από τους συγγραφείς και αυτό το μεγεθύνει και το μας το προβάλλει έτσι με πιο δυνατό τρόπο στο να το κατανοήσουμε το τι μπορεί να συμβεί.
Το πιο κλασικό δυστοπικό βιβλίο είναι το 1984 του Orwell, που σε ένα σημείο είναι και κάτι που συζητιέται αυτές τις μέρες. Το κείμενο αναφέρεται σε μια εποχή που οι άνθρωποι παρακολουθούνται ασφυκτικά από το μεγάλο αδερφό. Εμείς το ζήσαμε κάποτε ως τηλεπαιχνίδι reality της τηλεόρασης και αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι με το SMS που πρέπει να στείλουμε για να μπορέσουμε να βγούμε έξω ότι είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και ασφυκτιούμε με αυτό. Όλο αυτό σε κάποιους θυμίζει και κάτι από εκείνο. Και αυτή είναι και μία... είναι ένα παιχνίδι του τύπου νιώθεις ότι είναι πρόβλεψη. Δηλαδή αν το σκεφτεί κάποιος ότι το κείμενο γράφτηκε το 48, ναι, όντως θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει και με πρόβλεψη. Αλλά μάλλον τα πράγματα φαίνονταν από τότε που οδεύουν.
Βέβαια να αναφέρουμε και την μηχανή του χρόνου, του Huxley.
Όλα του τα βιβλία είναι ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος του Huxley.
Ναι, ναι. Το Fahrenheit 451.
Είναι το Asimov το «Εγώ το ρομπότ». Ναι, ναι. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που συζητιέται επίσης ο μετάάνθρωπος, ο άνθρωπος που κατά ένα τμήμα μπορεί να είναι μηχανή ή ήδη είναι μηχανή. Έχουμε τεχνητά μέλη, γίνονται πειραματισμοί με βοήθειες για το εγκέφαλο ανθρώπων, ας πούμε, που έχουν προβλήματα με την όραση, με την ακοή κτλ. Οπότε όλα τούτα είναι κοντά μας.
Μπορούσαμε να πούμε και ο άνθρωπος των μυγών,
Και αυτό, βεβαίως και αυτό.
Δώσαμε και έτσι έναν αριθμό βιβλίο στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες για να προσεγγίσουν τα δυστοπικά είδη εκτός από το πολύ γνωστό το 1984 του
Τζορτζ. Δεν ξέρω αν θα συνιστούσα, παρότι και εγώ έχω γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Αυτή την περίοδο που ο άνθρωπος ασφυκτιά και μπορεί να φοβάται και μπορεί να κάποια στιγμή να νιώθει απόγνωση και για να πάρει δύναμη κανείς, πιστεύω ότι ίσως θα έπρεπε να διαβάσει πιο αισιόδοξη λογοτεχνία.
Ξέρετε, υπάρχουν και ψυχολόγοι που λένε ότι πρέπει να παραδεχτούμε τους φόβους μας για να είμαστε καλύτερα μετά την περίοδο αυτή. Είναι μια άσκηση θάρρουσα, θα έλεγα. Θα έλεγε και ο Λαζόπουλος, το πούμε έτσι. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ.
Πατώ στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Εγώ φουντώνω στο χιονιά, βγάζω φώτιες στην παγωνιά. Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις.
Εκπομπή Βουστοφιδών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-338-401, με SMS 958, αφήνετε κενό, γραφτείτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 και βεβαίως στο Facebook 958FM3 το μήνυμά σας.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Δεν μου κάνει καρδιά, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Μακρύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μακρύς, σαν σήμερα, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η θεϊκή φωνή που ακούμε ανήκει στη μεγάλη τραγουδίστρια των blues, την Billie Holiday, η οποία γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1915. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν, αλλά ως Φάγκαν δεν γνώριζε κανένας. Περισσότερο έγινε γνωστή για τις ερμηνείες της στις συνθέσεις άλλων μουσικών και τις φωνητικές ικανότητές της. Η ίδια πάντως έγραψε ένα μικρό αριθμό τραγουδιών, αλλά πετυχημένων. Μερικά από αυτά θεωρούνται στα πιο κλασικά του jazz ρεπερτορίου, όπως το Lady Sings the Blues και το God Bless the Child. Χαρακτηρίζεται συχνά ως η επιφανέστερη τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση που άσκησε σε μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Γυρίζουμε πολύ πίσω στο 1614, όταν στις 7 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος κριτικός ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστός ως Ελ Γκρέκο. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του κόσμου. 20 χρόνων πήγε στη Βενετία όπου εργάστηκε στο εργαστήριο του Τιτσιάνο. Το 1575 ταξίδευσε στην Ισπανία όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του στο Τολέδο. Για ένα μεγάλο διάστημα το έργο του παραγνωρίστηκε και συχνά νόμιζαν ότι ήταν διαδέσιμο. Αλλά η μεγαλοθεία του αναγνωρίστηκε αργότερα για να αποκατασταθεί μέσα στο πάθεο των μεγάλων ζωγράφων, γιατί όπως είπε ένας Γάλλος συνάδελφός του, ο Ελ Γκρέκο είχε βρει το μυστικό της τέχνης. Δεν ζωγράφιζε μόνο τους ανθρώπους, μα και τους συλλογισμούς του. 1790, σαν σήμερα πραγματοποιείται η ναυμαχία της Άνδρου. Ο Λάβρος Κατσόνης χάνει 5 πλοία, ναυμαχώντας με τουρκική μοίρα 15 πλοίων, στην οποία προσέτρεξε και μια Αλγερινή από άλλα 15 πλοία. Οι απώλειες του Κατσόνη ήταν 650 άνδρες, ενώ από τους Τούρκους και τους Αλγερινούς βεβαιώνονταν ότι φωνεύτηκαν περί τους 3.000. Στις 7 Απριλίου του 1824 πέθανε ο φιλέλληνας Άγγλος ποιητής Λόρδος Βίρονας. Γενικά, οι Έλληνες ιστορικοί, οι κριτικοί και οι στοχαστές δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το δημιουργικό έργο του, αλλά περιορίστηκαν κυρίως στο να εμνήσουν το φιλελληνισμό και την θυσία του για την ελευθερία της Ελλάδας. Ο Μαξίμ Γκόργκη έγραφε ότι ο Μπάιρον ήταν αποφασιστικός αντίπαλος κάθε χαμέρπιας υποκρισίας και σκοταδισμού. Ο μεγαλόπνος ποιητής που αφιέρωσε όλες τις δυνάμεις του για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τους βασιλιάδες και τους τυράννους. Θερμός και αγέροχος αγωνιστής της λευτεριάς και της ανεξαρτησίας των λαών. Ο δικός μας ο Διονύσιος Σολωμός στην Οδή εις το θάνατο του Λόρδου Μπάιρον έγραφε: «Λευτεριά για λίγο πάψε να χτυπάς με το σπαθί, τώρα σίμωσε και κλάψε εις του Μπάιρον το κορμί». 1929, αλλάζουμε εντελώς κλίμα, η ΕΠΟ αναγνωρίζει ως πρώτο επίσημο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας το μάτς που διεξάγεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού απέναντι στην δεύτερη ομάδα της Ιταλίας. Δεύτερη ξεδεύτερη μας κέρδισαν με 4-1. Σαν σήμερα το 1948, είναι και επίκαιρο, ιδρύεται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής σε όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή ένας ιδεολόγος πολιτικός, ο Αντώνης Τρίτσης, που διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και δήμαρχος Αθηναίων, ενώ ως αθλητής Στίβου του Παναθηναϊκού διακρίθηκε στο ύψος και στο δέκαθλο. Ως υπουργός Πεχοδέ αρνήθηκε να είναι ένας απλός γραφειοκράτης και κατέθεσε πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες πολλές φορές προκάλεσαν το χλεβασμό των αντιπάλων του, καθώς τις θεωρούσαν ανεφάρμοστες. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να υλοποιήσει το όραμά του. Στις 23 Μαρτίου του 1992 εισήχθη επιγόντως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και μια εβδομάδα αργότερα ένα βαρύτατο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο κτύπησε τον Αντώνη Τρίτση, ο οποίος έφυγε τέτοια μέρα 7 Απριλίου από την ζωή. Σε μια συνέντευξή του είχε αποκαλύψει έναν πολύ ωραίο διάλογο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. «Καλά τα πας εσύ», του είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε. «Αλλά για να φτιάξεις την Αθήνα πρέπει να την κρεμίσεις πρώτα». «Ήμουν έτοιμος να το απαντήσω», σχολίασε γελώντας ο Αντώνης. «Αστιεύεστε, κύριε πρόεδρε, να καταστρέψω το έργο σας». 1999. Η ΑΕΚ σπάει το διεθνές εμπάργκο κατά της βομβαρδιζόμενης από τον ΝΑΤΟ Σερβίας και ταξιδεύει στο Βελιγράδι όπου δίνει φιλικό αγώνα ειρήνης με την Παρτιζάν. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ φορούσαν φανέλες με ζωγραφισμένους στόχους σε ένδειξη συμπαράστασης στον σερβικό λαό. Σαν σήμερα το 2000, και κλείνουμε με αυτό, φεύγουν από τη ζωή δύο μεγάλοι καλλιτέχνες. Ο ένας το 2000 και ο άλλος το 2005, στις 7 Απριλίου. Πρώτα το 2000 έφυγε ο λαϊκός συνθέτης και στιχουργός Άκης Πάνου, ενώ 5 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα ο λαϊκός τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικότσης. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε κάτι και από τους δύο, είπαμε να διαλέξουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Άκης Πάνου και ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.
Το ακούμε, Δημήτρη.
Thank you. έρωτα, φαρμάκος η μιζέρια, κομμάτιασε η φτωχιά την καρδιά. Δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και έγινε η ζωή τόσο βαριά.
Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Να βρε την τροπή να με κρατήσει στη λασπή και στη ξυλίνη σκεπή. Τη φτώχεια που μας έχει γονατίσει τη νιώθω μεγαλύτερη τροπή.
Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Η ποίηση που μας βγάζει, που μας βγάζει, σε ποιους δρόμους οδηγεί, τι αντιστάσεις μπορεί να μας δώσει στα όσα δύσκολα περνάμε αυτή την περίοδο όλοι. Αλεξάνδρα Βακονίκα, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, από τηλεφώνου αυτές οι επικοινωνίες, όσο και αν ακούγεται και έτσι η απόμακρη φωνή των ανθρώπων με τους οποίους μιλάμε, αυτή η επικοινωνία από μόνη της είναι σημαντική. Κυρία Βακονίκα, τι κάνετε?
Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
Πώς
μόνο λίγο φώναζε και δεν ξέρω περνάτε τη γραμμή μου.
Πώς θα περνάτε? Πώς θα περνάτε?
Κοίταξε, εγώ είμαι άτομο του σπιτιού, δηλαδή μου αρέσει το διάβασμα, το γράψιμο, η περισυλλογή, οπότε και ο άντρας μου το ίδιο. Βέβαια δεν βλέπουμε τα παιδιά μας και αυτό κάπως μας στοιχίζει, αλλά σε γενικές γραμμές κάνουμε κουράγιο.
Έχετε διαλέξει ποίημα από ποια συλλογή ή είναι από ανέκδοτη?
Έχω διαλέξει ένα ποίημα από τη συλλογή το Θείο Κορμί, που βγήκε το 1994 από τις εκδόσεις Διαγωνίου του Χριστιανόπουλου.
Τόσο πίσω πάμε.
Αν θες μπορώ να σε πω.
Εγώ περίμενα θα μας διαβάσετε κάτι.
Είναι ένα ποίημα που το αγαπάει πολύς κόσμος, γιατί δείχνει τη λαχτάρα να ξεφύγει κανείς από το σκοτάδι.
Να σας ακούσουμε.
Εμπρός.
Ναι, σας ακούμε.
Ναι, ναι. Οι αποσκευές μου. Απανθρωπιές και τραγωδίες δεν μου είναι άγνωστες. Διαπυρός και σιδήρου τις έζησα. Αν με ψάξεις, θα βρεις τα βαθιά τους σημάδια. Σκοτάδια, καταχνιές και θλίψεις θα κουβαλάω στις αποσκευές μου. Έχω πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές για δοκιμασίες που άντεξα. Παίρνω λοιπόν το δικαίωμα να στραφώ και να βιώσω τα φωτεινά και τα χαρούμενα. Το συναπάντημα, το βήθισμά μου στη χαρά, που τόσο σπάνια συμβαίνει, είναι δικαίωμα και κερδισμένος χρόνος. Δεν έχω ενοχές για τις εξάρσεις της χαράς.
Πολύ όμορφο.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το διάστημα οι χαρές ποιες μπορεί να είναι? Μια βόλτα ωραία.
Χαρές στον έρωτα, χαρές στην οικογένεια, χαρές στη δημιουργικότητα. Γενικά είναι η αναζήτηση της αληθινής ζωής, της δυνατής ζωής.
Πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που γράφουν αυτή την περίοδο δυσκολεύονται. Εσείς?
Και εμείς δυσκολευόμαστε.
Να γράψετε. Για να γράψετε, όχι απλά σαν δυσκολία συνολικά. Γράφετε.
Κοίταξε, εγώ δεν έχω, μπορεί ας πούμε αυτό το, αυτή τη δυσκολία που νιώθω τώρα να μου βγει στερα από κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο κάτι χωνεύεται μέσα μου για να βγει. Βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις ότι βγαίνει αυθόρμητα. Αλλά αυτό το διάστημα δεν θέλω να γράψω κάτι. Είναι κάτι που έγραψα πριν 2-3 μήνες, πριν μας βρει η κρίση.
Κύριε Παγκομή,
και δεν κάθομαι στο γραφείο να πω τώρα πρέπει να γράψω. Αυτό θα... κάτι με τσιγκλάει, ένα έντονο συνέστημα για να καθίσω να γράψω. Δεν πιέζω τον εαυτό μου να γράψω.
Ευχαριστούμε πολύ για το πείμα και για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Χαιρετώ και τους ακροατές σου. Γεια σου.
Σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα ουρλιάζει. Στενοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει. Φαντάροι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό. Στο σκυλί της Ιθάκης στα πόδια σου κλαίει. Η καλή παλιά Περσεφόνη τραγούδια σου λέει. Η φωτιά πληγή που σε καίει δεν λέει να γιάνει. Το πικρό το φταίει τ' αδερφού Μακρυγιάννη. Πόσο ακόμα ραγιάδες η Κρήτη κοιμάνει. Σκοτεινές μαυροφόρες μανάδες στο Οδυσσέα το χάνει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό.
Κάναμε ένα μικρό σχόλιο για το όσα συμβαίνει στο Facebook αυτή την περίοδο, αυτή την ένταση που υπάρχει στην αυτοπροβολή, στην αυτοεπιβεβαίωση, στη μεγέθυνση του εγώ. Στο διαδίκτυο βέβαια υπάρχουν και κείμενα τα οποία προσπαθούν να εξηγήσουν το τι συμβαίνει σήμερα πέρα από τις στατιστικές και το τι βλέπουν κάποιοι άνθρωποι για το αύριο. Ένα από τα κείμενα που μας ήρεσε πάρα πολύ είναι του Κωνσταντίνου Τσοκαλά, του καθηγητή κοινωνιολογίας, το αλίευσαμε από το andro.gr και θα σας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα για κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Απαντάει στο ερώτημα, άρα μέσα σε αυτό το δεσμευτικό πλαίσιο ήταν αναπόδραστο να ενσκύψει ο κορονοϊός ή για να το πω αλλιώς τώρα παίρνει τη μορφή ενός λοιμού, αλλά δεν ξέρουμε ποια άλλη μορφή θα πάρει στο μέλλον. Απαντά ο καθηγητής. Σε τελική ανάλυση το πρόβλημα είναι πολιτικό. Ακόμα και όταν θα βγούμε από αυτή την κρίση, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι εκατόμβες θα λειτουργήσουν σαν μάθημα, εντός εισαγωγικών το μάθημα, στην ανθρωπότητα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατάλληλοι μηχανισμοί επί τη βάση των οποίων θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ποια θα ήταν μια άλλη εναλλακτική λύση. Τα κέρια ηθικά και ιδεολογικά προβλήματα που έθεταν οι φιλόσοφοι των αρχαιοτάτων από αρχαιοτάτων χρόνο μέχρι πρόσφατα έχουν τεθεί σε παρένθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνεχώς αυξανόμενος ιδιωτικός πλούτος από τη μια πλευρά και η ταχύτατα συσσωρευμένη γνώση και επιστήμη δεν έχουν οδηγήσει, τουλάχιστον ως τώρα, σε ποιοτική βελτίωση της συνθήκης της ζωής των περισσότερων ανθρώπων. Τα οράματα της κοινωνικής ειρήνης, της έμπρακτης αλληλεγγύης, της αρμονίας και της δικαιοσύνης έχουν υποχωρήσει μπροστά στον άμετρο και ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό, ατομισμό. Όλοι καλούνται πριν απ' όλα να αδράξουν τη μέρα, το αδράξουν τη μέρα εντός εισαγωγικών, υπηρετώντας τα ατομικά τους συμφέροντα. Κωνσταντίνο Τσοκαλάς από συνέντευξή του στην ιστοσελίδα andro.gr. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο, Γιώργος Καλιατζίδης με λίγη βραχνάδα. Στην φωνή, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Περπάτησα για χάρη σου, του φεγγαριού το δρόμο, κατέβηκα ως τον Άδη σου, κοντά σου να με
όσες φορές.
σε ζήτησα. Με έκανες να ματώσω. Όσες φορές σε ζήτησα, με έκανες να ματώσω. Πολλές φορές σε μίσησα, που σ' αγαπούσα τόσο. Όσες φορές σε ζήτησα, με έκανες να ματώσω.
Thank you.